marr më shumë përgjegjësi për ne, se sa një vend që ata e përshkruajnë si të pafe, ka qenë mesazhi i komunitetit të sirianve në Danimark i postuar në Facebook. Pjesa më e madhe, rreth 4 milion njerëzve që i kanë ikur konfliktit në Siri, kanë shkuar në Turqi, Jordani dhe Liban, ku jetojnë në kampe refugjatësh. Mira kanë bërë përpjekje të arrijnë në Evropë, sidomos këtë vit, pasi lufta katërvjeçare në Siri nuk tregon shenja të përfundimit. Në Evropë ata josh mundësia e aplikimit për azil ose status të refugjatit dhe nëse pranohen të gjejnë punë dhe të nisin në rindërtimin e jetës. Edhe pse në mediat sociale kërkohet që shtetet e gjirit arab të ofrojnë një gjë të tillë, situata ka pak gjasa të ndryshoj. Arsyeja është mosdashja e tyre për t'ju garantuar status refugjati, jo vetëm sirianëve, por askujt.
There are some Syrians that have essentially found refuge in the Gulf, especially in Qatar. But they will generally be on some kind of temporary visas.
Ka disa sirian që kanë gjetur strehim në gjirin persian, sidomos në Katar, por të gjithë ata kanë një lloj të vizave të përkohshme. Vendet e gjirit nuk janë nënshkruese të konventave ndërkombëtare për të drejtat e refugjatëve, të cilat vendet perëndimore dhe në fakt shumica e vendeve të botës i kanë nënshkruar, thot Jane Kinin Mont, zëvendësshefe e programit për lindjen e mesme dhe Afrikën e Veriut në Institutin Chatham në Londër. Kintmont thot se pozicioni i tyre duket se është motivuar nga prania e shumë punëtorëve migrant në shtetet e gjirit, përfshirë shumë nga vendet si Pakistani, ku ka trazira politike dhe represion.
Their concern would be that if they started recognizing political asylum.
Qëtësimi i tyre është nëse ato nisin të njohin azilin politik. Një gjë e tillë mund të hap dyer punëtorëve të përkohshëm që të qëndrojnë atje përgjithmonë, thot Kininmont. Numri i punëtorëve migrante i kalon popullsinë vendase në çdo vend të gjirit përveç në Arabinë Saudite dhe në Oman. Në të gjitha shtetet e gjirit, pjesa më e madhe e fuqisë punëtore është e huaj, nisur nga 88.5% në Oman deri në 99.5% në Emiratet e Bashkuara Arabe.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i Sigurisë së Kosovës ka shqyrtuar sot draft strategjinë nacionale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpihen në terrorizëm. Në një komunikat për media, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa citohet të ketë shprehur për kushtimin e qeverisë së Republikës së Kosovës për të ndërmarrë të gjithë hapat e nevojshëm për të parandaluar dhe luftuar të gjitha format e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit. Miratimi i draft strategjisë nacionale pritet të ndodhë në një prej takimeve të radhës të qeverisë së Kosovës, thuhet në komunikat. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se është e bindur se marrëveshjet e fundit midis Prishtinës dhe Beogradit do të japin një shtytje të rëndësishme për parimet e Serbisë drejt integrimit evropian. Merkel i ka bërë këto komente pas takimit me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić në Berlin, raporton Agjencia Serbe Lajmeve Tanjug. Më 25 gusht, Prishtina dhe Beogradi kanë arritur marrëveshje për energjinë, telekomin, lirinë e lëvizjes dhe formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Në Berlin, Vučić ka shfaqur shpresën se kapitujt e negociatave për antarësimin e Serbisë në BE do të hapen gjatë këtij viti. Rebelët kurd kanë vrarë disa ushtarë turq në një sulm në provincën Hakari, ka bërë të ditur ushtria turke. Sipas burimit të njëjtë, bombat kanë shpërthyer kur dy automjete ushtarake kanë qenë duke kaluar nëpër fshatin Daglica. Vet militantët kanë thënë se kanë vrarë 31 ushtar turq. Dhuna midis ushtrisë turke dhe militantëve të Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit është intensifikuar qysh në muajin Korrik, kur është thyer armpushimi. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka premtuar përgjigje të vendosur ndaj militantëve kurd. Presidenti i Francës François Hollande ka thënë se vendi i tij do të nisë fluturime mbikëqyrëse në Siri nga data 8 shtator dhe se po shqyrton mundësinë e sulmeve ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik atje.
La responsabilité, c'est d'assurer Que nous puissions être informés.
Përgjësia ime është që të informohemi sa të mundemi për kërcënimet që i ka nosën vendit ton në mënyrë që të përballemi me to. Andaj kam kërkuar nga ministri i mbrojtjes që të nisin fluturimet mbikëqyrëse në Siri qysh nesër, ka thënë Holland për gazetarët në Paris. Holland ka shtuar se fluturimet mbikëqyrëse do t'i lejojnë Francës të planifikojë sulma ajrore kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Presidenti Rusis Vladimir Putin ka urdhruar stërvitje të paparalajmëruara luftarake në qarkun qendror ushtarak të vendit. Ministri i Mbrojtjes Sergei Shoigu ka thënë se ushtrimet përfshin paratrupa dhe avion ushtarak. Ne duhet të kontrollojmë aftësitë e paratrupave kur ata ndodhen në distanca të mëdha dhe gatishmërinë e tyre për të zbarkuar në aeroporte të panjohura, ka thënë Shoigu. Stërvitjet do të zgjasin deri më 12 shtator. Qarku qendror ushtarak shtrihet nga rajonet përreth lumit Volga deri te malet Ural dhe Siberia. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg do të vizitojë Ukrainën këtë muaj për herë të parë prej se ka marrë detyrën në mars të vitit 2014. Ministri i jashtëm i Ukrainës Pavlo Klimkin ka bërë publik lajmin pas takimit me shefin e NATO sot në Bruksel. Ai ka thënë se data e saktë e vizitës simbolike do të shpallet në ditët e ardhshme. Klimkin po ashtu ka thënë se Kievi do të shfrytëzojë potencialin e vizitës së Stoltenbergut për të forcuar lidhjet dhe bashkëpunimin me NATO-n. Rusia prej kohësh ka kundërshtuar marrëdhëniet e afërta midis NATO-s dhe Ukrainës. Për më shumë lajme, vizitoni në çdo kohë faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org ose llogaritë radioson në rrjetet tashmë të njohura sociale Facebook dhe Twitter. Të gjyës të ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të takimit ton të pasdites. Ju kujtoj se programet për Kosovën të radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Me lajme dhe zhvillime të reja do t'i jemi sërish bashkë në edicionin në mbrëmjes. Deri atëherë, miru dëgjofshim.